Vím, že jsi živ, bych věčně mohl žít. Vím, že jsi živ a srdce nezná strachu, byť stínem smrti bylo mi i jít. Vím, že jsi živ, by umřít mohlo ve mně mé staré já, již nechtělo se vzdát. To z mého já, co vzešlo z této země a co z mi přišel pomoct pochovat. Vím, že jsi živ, vždyť v srdci žiješ chrámě. Vím, že jsi živ, vždyť slýchávám tvůj hlas. Tvé dojímám nečasto něžné rámě. Tvá ruka slzy stírá z mojich řas. Vím, že jsi živ, že vítězství tvé jisté, že neskryje tě v sobě tmavý hrob. Vím, že jsi živ a k tobě živý Kriste, dnes volám rosou k životu nás krop. Vážené sestry, vážení bratři, vážení a milí přítomní, dovolte mi zahájit to dnešní shromáždění a na oslavu Pána Boha bychom zaspívali píseň číslo 12 z kancionálu. Pán Bůh je přítomen. Chtěl bych připomenout slova Pána Ježíše, která řekl na kříži. Jedním z těch výroků, které řekl, bylo dokonáno jest. Co tím myslel? Naše spasení bylo dokonáno, vydobyto jako spasení dokonalé. Z naší strany už k tomuto dílu nemůžeme nic přidat. To spasení je dokonáno a je dokonalé. On přináší dokonalé spasení těm, kteří skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za nás, čteme v listu Židům. A než bychom se modlili, tak přečtu ještě Žalmu 18. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost. Ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, neli Bůh náš? Prosím, povstaňte, kdo můžeme a kdokoliv se může modlit, já to ukončím. Svatý, 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 Hospodine Bože zástupů, Hospodine Bože všemohoucí, Hospodine náš stvořiteli, náš vykupiteli v Pánu Ježíši Kristu, tebe smíme nazývat svým otcem, kdo přijal tvého syna. Děkujeme za to, že je čas milosti. Děkujeme za to, že o tobě víme, že ty jsi skála, kdo je skálou krom Hospodina. Děkujeme za to, že na téhle skále smíme a máme stavět svůj život. Na té skále, která je věčná, která se nepohne. Tak jsme zpívali, že ty jsi přítomen. A ty, Pane Ježíši, říká, že tam, kde se dva nebo tři sejdou v tvé jménu, že ty budeš uprostřed. Tak prosím, aby si mne ze své milosti očistil, naplnil a ovládl a zmocnil k téhle službě, aby jsi byl stráží mým ústům, abych zvěstoval to, co ty si přeješ, aby zaznělo. Prosím, abys takto posloužil všem nám. Prosím, aby si se smilovával i v Trhových Svinech, v Krumlově, ve všech shromážděních, v tomhle městě i na celém světě, které jsou v tvé jménu. Prosím, žehnej svému dílu. Prosím, konej to své dílo a maš ještě skutky toho zlého. Amen. Můžeme se posadit. Poprosil o slovíčko dětem.
Tak, ahoj děti, já vás chci poprosit, jestli byste šli sem dopředu, protože my máme dneska slovíčko připravené na podlaze. Já budu potřebovat vaší pomoc. Mám tady na podlaze domeček. Je to takový zvláštní domeček a chci do toho domečku dát stůl, kdo mi pomůže. Pomůžeš mi, děkuju. A pak tady mám jako učedníky. potřebuju někoho, aby mi pomohl ty učedníky dát kolem stolu. Tak Pán Ježíš, když šel zpátky k Otci k nebi, tak řekl učedníkům, že je nenechá samotné, že jim pošle pomoc, že jim sešle Ducha Svatého. A řekl jim, aby se vrátili do Jeruzaléma. A tak se učedníci vrátili do Jeruzaléma a šli do horní místnosti v domě, kde pobývali, a tam chválili Hospodina a modlili se. Modlili se a čekali a čekali a modlili se první den, druhý den, modlili se mnoho dnů, a proto na tom domečku máme černou barvu, protože mě napadlo, že mohli být už smutný a mohli být už také zoufalí. Pořád se modlili a nic se nedělo. Jenže co Pán Ježíš slíbí, to vždycky splní. A když řekne, že nám pošle pomoc, tak nám tu pomoc pošle a opravdu nám ji poslal. A najednou se strhl velikánský hukot a objevily se jakoby ohnivé plamínky, které sestoupily na učedníky, a učedníci byli naplněni Duchem Svatým. Začali mluvit jinými jazyky, začali chválit Hospodina, mluvit o jeho skutcích, a všichni lidi kolem, všichni ti zbožní Židé, se divili, co se to s nimi stalo. Učedníci byli naplněni Duchem Svatým, nebáli se mluvit o Pánu Ježíši, byli radostní a veselí. A já poprosím třeba Zuzanku, jestli by si nám tady všechno tu ten černý šátek dala pryč. A poprosím naši Kristýnku, a kdo z vás bude chtít, tak si můžete vzít plamínek. Kristýnka vám rozdá šátky a my si ten domeček teď vyzdobíme, dáme si tam ty krásné plamínky, protože tak jako se změnilo to srdce učedníků. Tak, můžete si těma plamínkama zamávat, můžete se proběhnout s nimi po kostele. Můžete dát každý ten plamínek tomu jednomu učedníku, protože přišla radost do srdce. A já tady mám ještě dva křesťany. Ten jeden křesťan, ten má srdíčko uzavřené. Oba dva ty křesťané mají Ducha Svatého, ale ten jeden má srdce uzavřené. Možná, že si myslí, že nepotřebuje naplnit Duchem Svatým, že už všechno zná, že už všechno ví. Ten druhý křesťan má srdíčko otevřené a modlí se, aby ho Duch Svatý naplnil. Já tady mám jakoby Ducha Svatého, který chce člověka naplnit, ale když to jeho srdce není připravené, tak to prostě nejde. A druhý křesťan má srdíčko otevřené, modlí se a prosí o naplnění Duchem Svatým a touží v srdci, aby byl naplněný. A Duch Svatý ho naplní, protože Pán Ježíš, co slíbí, to vždycky splní. A naplní ho tak, že až přetéká. A tak vám chci popřát, abyste byli naplněni Duchem Svatým, abyste toužili v srdci, abyste dostali tu lásku milovat Pána Ježíše celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, abyste dokázali poslechnout Ducha Svatého, když vám říká, že máte něco udělat nebo neudělat. Duch Svatý vám dá i porozumět Božímu slovu a odvahu a správná slova, jak mluvit o Pánu Ježíši.
Děkujeme moc. Děti, můžeme propustit do besídky. A my bychom si přečetli texty, které budou základem dnešního kázání. Jeden text je Malachiáš 3. kapitola, 22 až 24, Malachiáš 3. Tak prosím bratra Hauzera o přečtení.
Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou.
Děkuju, tak to byl starozákonní text. A z Nového zákona bychom si přečetli z Evangelia podle Matouše, z 3. kapitoly, 1. až 12. verš. Prosím bratra Klomfara, aby přečetl nálas, ten oddíl. Matouš 3, 1 až 12.
Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.
Prosil bych bratra Hajlka o báseň.
Tam se díme. Chci zaujat sám sebou a potácíš se mezi strachem a nadějí. Díváš se na zlo světa bez naděje a plný strachu? Podívej se na Jana. Ten se nebojí. Není zavedený sám do sebe a jeho pohled není upoután klamými světy. Podívej se na něj. On sám nezáří. Má na tváři světlo, které jim ozařuje. A chceš je to světlo spatřit? Obrat se a pohled, kam se on dívá. Sleduj jeho zrak. Sleduj jeho prst. Uvidíš věčné světlo, pravé světlo, světlo, které svítí ve tmě. Uvidíš beránka Božího, který snímá hřích světa. Uvidíš Boží slovo, které se stalo tělem. Uvidíš slávu, jakou má o Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. On, ten první i poslední, ten živý. Pane, postav mi před oči obraz křtitelů, abych nehleděl na sebe a nespoléhal na sebe, ani na jiné pomocníky, kteří pomoci nemohou. Nýbrž abych hleděl na tebe, spoléhal na tebe a hledal u tebe útočiště. Abych učil i jiné hledět na tebe, tak jako mne tomu učil Jan. Aby zvětšil o tvém světě. Pane, nemohu zářit vlastním světem. Osvět však mohu vás tím světem, tak jako si osvítil váš křtitel. Ty jsi světlo světa. Dej, aby byl dvou září letně, jako nám měsíc noci ukazuje cestu skutečným světem, tak mi dovol ukazovat tvým světlem cestu těm,
Takže je řeč o Janu Křtitelovi. Jan Křtitel byl muž se zvláštním povoláním. O něm se zmiňují všechny čtyři evangelia. O jeho povolání se dovídá jeho otec ještě před jeho narozením. Jeho otec byl z pokolení Leví, čili patřil mezi Leviovce, byl knězem. V prvním textu jsme četli, že Pán Bůh zaslibuje, že pošle Eliáše ještě jednou, aby naklonil srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Eliáš byl prorok, který, když sloužil, tak začínal to své slovo, které vzkazoval od Pána Boha, tak začínal slovy jakože živý Hospodin, nebo jakože živý Hospodin, před jehož obličejem stojím, či jakože živý Hospodin, v jehož jsem službách, čteme v první knize Královské v 17. kapitole. A má zvláštní postavení mezi proroky, což je vidět i z toho, že Pán Ježíš se s ním setkává na hoře proměnění. Setkává se s ním a s Mojžíšem. Eliáš byl jako představitel proroků a Mojžíš jako představitel zákona. Čteme o Eliášovi, že nosil chlupatý plášť a bedra měl přepásána koženým pásem. To čteme ve 2. královské v 1. kapitole. A o Janu Křtitelu čteme, že byl oblečený podobně. Tak vidíme, že i jejich zevnějšek se shodoval. I to mělo být znamením pro Izrael. I to mělo ukázat, že on je ten Eliáš zaslíbený. A Pán Ježíš to také dosvědčuje. Čteme tu u Matouše v 11. kapitole. Dosvědčuje, že Jan Křtitel je ten Eliáš, o kterém je řeč u proroka Izajáše. Také bylo zvláštní, že Jan Křtitel byl nazír, nazorejský, čili pro Boha oddělený, což se mimo jiné prozrazovalo tím, že nepil víno a opojný nápoj. To o něm také řekl ten anděl, ještě než se narodil. Víno a opojný nápoj nebude pít. Takže nazorejský. A tento Jan Křtitel říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Je to totéž, co později začal kázat Pán Ježíš. A Pán Ježíš kromě kázání konal také zázraky. Je tedy potřeba k uvěření, aby byly konány zázraky, jako to dělal Pán Ježíš? V Lukáši, v Evangeliu podle Lukáše, v 16. kapitole, čteme o jednom bohatém muži, jistě to byl Žid, kdyby to byl pohan, tak by o tom Pán Ježíš určitě mluvil. A ten Žid zemřel a octil se v pekle, v místě muk. A prosí Abrahama, aby poslal Lazara, což byl jiný Žid, který byl před jeho domem a byl to chudák, který měl tělo poseté vředy a ty rány mu lízali psi, nečistí zvířata, čili on byl ve velkém pokoření, ve velkém opovržení na první pohled, ale byl u Abrahama, byl v nebi. Kdežto ten bohatec, který nedbal na boží zákon, nedbal na to, že by měl otevírat ruku svému bližnímu, tak ten se ocitá v místě muk. A říká, Abrahame, pošli toho Lazara, aby varoval těch pět bratrů. Když k ním přijde někdo z mrtvých, tak budou činit pokání. Ale Abraham odpověděl, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, tak jsme to četli v tom textu z Malachiáše. Pamatujte na Mojžíše, proroky, pamatujte na Boží slovo. To je to rozhodující. To je to, co máme poslouchat ušima a poslouchat skutečně ve svých myšlenkách, ve svých slovech, ve svých činech. Boží slovo. A nakonec, ono se to i stalo. Ano, vstal z mrtvých jeden člověk, který vydával svědectví. A byl to Lazar, bratr Marie a Marty. Toho pán Ježíš vzkřísil čtvrtý den a on pak šel a vydával svědectví. A nechali se farizeové přesvědčit? Vůbec se nenechali přesvědčit. Dokonce chtěli tohoto Lazara zabít jako nepohodlného svědka. Tak vidíme, že i Bible podává svědectví o tom, že se toto skutečně stalo, že někdo vstal z mrtvých a svědčil. Kolik zázraků udělal Jan? Kolik lidí uzdravil? Kolik vzkřísil z mrtvých? Nikoho, nikoho. Jan žádných zázraků neučinil, o něm svědčí lidé, jak to čteme v Evangeliu. Stačit má Boží slovo. Když je člověk upřímný a toužící, nepotřebuje uvěření divy, zázraky. A byla tedy proto služba Jana Křtitele málo významnou? Ne, on pohnul celým národem. A farizeové se dokonce bojí říci veřejně, že Jan nebyl prorok na otázku pána Ježíše, protože se báli zástupu, neboť všichni měli Jana za proroka. Takže i ti, kteří nepřijali pána Ježíše, nepřijali ani Jana Křtitele, tak ti se bojí zástupu. Jan skutečně pohnul celým národem. Ale nebylo to od začátku zřejmé, že jeho služba bude mít tento úspěch. Slíbil jsem, že budu během toho kázání se zmiňovat o lidicích, o té tragédii. A nejprve bych se chtěl zmínit o sochařce, která se jmenovala Marie Uchytilová, která tvořila bronzové sochy těch dětí, které zahynuli a kteří bydleli v Lidicích. Bylo jich 82 a ona tedy vytvořila 82 bronzových soch. Byla to obrovská práce, pracovala na tom 30 let a ty sochy tvořila s tím, že v Lidicích nikdy nebudou a ani se nikdy nedověděla, že se tam nakonec dostali, protože to, že tam mohli pak být, to bylo důsledkem takzvané sametové revoluce v roce 89 a ona den předtím zemřela, tato sochařka. Takže tvořila 30 let s tím, že ani nevěděla, jestli to její dílo někdo bude vidět. A vůbec nedoufala, že by mohlo být na tom místě, kde se tato tragédie stala. Ani Jan Křtitel nevěděl, jak jeho služba dopadne. Byl hlasem volajícího na poušti, jak prorokoval Izajáš. Byla to judská poušť mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem. A kdo slyší hlas na poušti? K čemu je to volat na poušti? Tam přece nikdo nebydlí, aby to slyšel. Má to cenu na poušti vůbec volat? Takže Jan přesto volal, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Království nebeské, tedy doba, kdy tady Pán Bůh bude nerušeně vládnout, kdy už přestane snášet zlo, kdy bude odstraněn kníže tohoto světa, kterým je Satan. Ale abyste vy mohli být v tomto Božím království, je třeba, abyste se od toho zlého očistili, abyste se obrátili, činili pokání, kdy člověk lituje svých hříchů jednak a jednak se odvrací od nich s tím, že už je dál dělat nechce. Čiňte pokání, neboť se přiblížil království nebeské. Někdo by mohl říct, i Jan měl tomu lidu odpustit, ne volat pokání. Ano, Jan měl co odpouštět. Jan byl uvězněn, nakonec sťat, protože káral panovníka Heroda, který žil s manželkou svého bratra Filipa v době, kdy ten bratr byl naživu. A za to ho Jan káral a za to si vysloužil vězení i smrt. Ale předtím Pán Bůh dal, aby splnil svůj úkol. Takže Jan měl co odpouštět, ale Jan přece nemohl odpustit hříchy, které se ho ani netýkaly a šlo o službu k pokání. Jan křtil na odpuštění hříchů. Ano, ale ti, kteří se káli, nekřtil je předem. Říci, Jan měl odpustit a neměl nic říkat, měl mlčet, z toho by měl Satan radost. Kdo by pak těm lidem posloužil? Jak by byli citliví, jak by mohli být citliví na to, když přijde ten Mesiáš pravý, na kterého Jan Křtitel ukazoval, Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus, který byl tím beránkem Božím, který snímá hřích světa, který se obětoval. Pán Ježíš byl beránkem Božím, ale i lidská oběť může mít svůj význam. Vzpomenu opět na lidice a na faráře Josefa Štemberka, který působil v té obci 33 let a mohl těm mužům, kteří šli na smrt, tak jim mohl posloužit duchovně, modlil se. A jeho jako duchovního, jemu byla taky nabídnuta od těch příslušníků SS, mu byla nabídnuta milost jako duchovnímu, ale on ji odmítl. Obětoval se spolu s těmi, kterým tolik let sloužil. A utrpení těch lidí se zdálo nesmyslné a přece mělo velký význam, i když oni o něm nevěděli. Jan Masaryk řekl, lidice měly pro nás větší význam než 40 divizí na frontě. A historik Stehlík říká, ti mrtví bojovali možná lépe než ti živí. Až po lidicích, až po té události totiž odvolala Velká Británie svůj podpis pod Mnichovskou dohodu. Mělo to tedy obrovský politický dopad. Až po lidicích bylo jasné, že naše republika bude mít po válce i ty pohraniční oblasti, ty Sudety, ty západní hranice, že se obnoví takové, jaké byly před rokem 1938. Jaký byl význam oběti Pána Ježíše? Mojžíšův zákon, když bychom byli v té starozákonní době, ten vyučoval, co je hřích. Vyučoval, co je dobré, co je zlé. A také člověk, když toto měl naplňovat, tak zjišťoval, že není schopen zákon naplnit. Není schopen, aby byl dobrým, jenom dobrým. Podléhal tomu zlému. A tak Pán Bůh dává možnost oběti. Jednou z obětí byla i oběť za hřích. Pán Bůh už tehdy vyučoval to, co čteme v Novém zákoně, odplatou za hřích je smrt. Ale za hřích Izraelity nemusel zemřít on, mohlo zemřít zvíře. Ale bez vylití krve není odpuštění, to zvíře muselo zemřít. A nyní místo tohoto obětního zvířete přichází oběť dokonalá, která se už nemusela stále opakovat, jako předtím ta oběť zvířecí, beránek, který snímá hřích světa. Ano, to je také svědectví Jana Křtitele, čteme to na začátku Evangelia Jana, že Pán Ježíš je beránek Boží, který snímá hřích světa. Kdo tedy dává toto obětní zvíře? Kdo dává tohoto beránka? Dává ho sám Pán Bůh. Je to beránek Boží. Sám Pán Bůh ho posílá. Pán Ježíš zemřel za všechny hříchy, které se staly před ním, za jeho působení i po něm, i za ty nacistické, i za ty v Lidicích. Kristus přinesl za hřích jedinou oběť, jak čteme v listu Židům. A v listu Koloským čteme, on vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Zaspívali bychom píseň 325. Nic nečistého nesmí tam, kde Bůh nás přebývá. 325. Já bych nyní přečetl to, co jsme nečetli, když jsme četli z Evangelia Matouše. Přečetl bych z Lukáše z 3. kapitoly. Tam je totiž ještě něco navíc k tomuto příběhu. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat? On jim odpověděl, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby si dali pokřtít a ptali se, mistře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhejte více, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci. A co máme dělat my? Řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Celníci byli ti, kteří vybírali daň. Vybírali daň a vybírali daň pro Římany, protože jsme v období, kdy Palestina a ten židovský národ byl pod okupací římskou, byl součástí římské říše. A oni tedy sloužili okupantům. Neměli tohoto zaměstnání zanechat? Oni se ptají, co jen máme dělat? A ptají se vojáci také. I ti měli svého zaměstnání zanechat? Připomeňme si, že Židé, když je Pán Bůh soudil, tak se dostali do Babylona. Byli přesídleni. Někteří tam padli, někteří zahynuli, ale většinou byli přesídleni v Babyloně a tam je Pán Bůh nenechává je bez svého slova a říká jim, nemyslete si, že se odtud nedostanete, ale nemyslete si, že to bude brzo. Vy zde bydlete a proste o pokoj pro město, do kterého jsem vás poslal. V jeho pokoji bude i váš pokoj. Bylo to z Božího dopuštění. Pán Bůh je vydal těmto nepřátelům, ale bylo to tak, jak si Pán Bůh přál. A vy se teď máte za ně modlit. Stejně tak situace nyní. Římané okupují, Palestínu okupují a podrobují si židovský národ, ale je to z Božího dopuštění. A ti celníci také vykonávali své povolání z Boží vůle. Šlo o to, aby však nezneužívali svého postavení, aby si nebrali víc, což byla běžná praxe, že vybírali víc, než měli určeno. A tak jim Jan Křtitel říká, neberte víc, než máte určeno. Je třeba, aby bylo odstraněno zlo z mezilidských vztahů. Ani vojáci neměli zneužívat svoji moc, neměli se dopouštět násilí nad rámec svých vojenských povinností. To už by bylo zlé. A pak je tady řeč o praktické pomoci, o tom rozdělení se a oblečení i jídlo. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi, napomíná a upozorňuje prorok Izajáš v 58. kapitole. Má-li někdo dostatek a jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něj odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska, čteme v prvním listu Janově. Takže tito lidé byli napomínáni, aby nesli ovoce pokání. To bylo to praktické ovoce pokání. Odstranit zlo z mezilidských vztahů a prakticky pomáhat. A my máme také nést ovoce pokání. Nejenom to, my máme nést ovoce Ducha Svatého. Ta laťka je ještě výš. Ti, kteří uvěřili, ti dostávají Ducha Svatého a jeho ovoce máme my nést. Než budu pokračovat, tak mi dovolte odlehčit to téma. Našemu nejmladšímu budou teď 2 roky a je velice šikovný. Už se naučil jíst lžičkou sám, jí. A byla to práce ho to naučit, to nebylo tak jednoduché. Teď ale by jinak ani nechtěl, než sám. A představte si ale, že dovede sice jíst lžičkou, ale dovede třeba i štípat, anebo kousat. Třeba přiběhne a kousne mě do nohy. Ale opravdu ptal jsem se, nikdo ho to neučil. Nikdo, a babička ho to neučila třeba. My taky ne, opravdu. On to umí tak nějak sám od sebe. To se učit nemusel. To jídlo, to byla práce, aby se to naučil. Ale takovéhle věci, na ty přišel sám. Naše srdce je převrácené, je neodolatelně náchylné k tomu zlému, dokonce i to dětské. A tady byla šance, aby lidé to své zlé srdce očistili, aby ty zlé skutky jim mohly být odpuštěni. Byl jim nabízen křest. Křest bylo něco zahanbujícího pro Izraelitu. Znali křest, byl to takzvaný prozelický křest, kdy pohané chtěli se připojit k tomuto národu, k této církvi židovské, k Pánu Bohu, k Hospodinu. A tou možností jak bylo, že se nechají pokřtit. Takže to byla věc pro pohany. A najednou tady přichází Jan Křtitel a říká, vy se křtěte, vy věřící, vy, kteří sem patříte do té církve, vy, kteří máte předky židovské, vy to potřebujete. A k Janu Křtiteli přichází zástupy a mezi nimi také farizeové. A Jan Křtitel vidí, že i oni přicházejí a přicházeli zřejmě proto, protože to se stalo módou. Všichni chodili, tak půjdeme i my. Ale pravděpodobně je tady Jan Křtitel odmítá pokřtít. A zdůvodňuje to, proč je nekřtí. Protože je potřeba, aby činili dobré ovoce, aby činili ovoce pokání. On je usvědčuje z jejich pokrytectví. Pán Bůh velice nesnáší pokrytectví. Pán Ježíš říká, varujte se kvasu k farizeů. Kvas je v Bibli většinou obraz hříchu, který se množí, který prorůstá, který má stejnou schopnost jako kvas. Zahlcuje celé těsto. A stejným kvasem nebo stejným způsobem dovede prokvasit lidskou společnost i pokrytectví. Od jednotlivce do celého společenství. A Jan Křtitel tady užívá ten termín plemeno zmíjí. Vy nejste upřímní před Pánem Bohem. Vy tak kličkujete jako ta zmije. A stejný termín pak používá i Pán Ježíš na adresu farizeů, na adresu těch, kteří přicházejí pokrytecky k Janu Křtiteli. Pán Bůh si u člověka velice cení upřímnosti. K upřímnému upřímně se má, nebo ryzímu svou ryzost dosvědčuje. Tak jsme to četli v tom žalmu 18. Ale s neupřímným se pouští do zápasu. Jan Křtitel také odhaluje, na co farizeové spoléhají. Náš otec je Abraham. My přece do církve patříme. Boží přízeň, jeho spasení, to získáváme dědičně. To máme jisté, to máme v kapse už. Ne, Pán Ježíš, Pán Jan Křtitel tohle odhaluje jako něco falešného, jako něco, co je sebeklamem. Bez dobrého ovoce, bez ovoce pokání, to nebude nic platné, že náš otec je Abraham. Slyšíme slova o tom, že věřící lidé by měli být křesťané, že sbor, i náš sbor by měl být věřící lidé, že by měli být jednotní, pardon, i náš sbor, že by měl být jednotný. A tím nejsilnějším prvkem, který sjednocuje, je pokání. Nelze to nahradit našimi vztahy mezi námi, ani tím, že se budeme na sebe usmívat. Já mám ve sboru přátelé a byl bych velice rád, kdyby mi měli v svobodu vždy říct, podívej se, tady jsi zřešil, podívej se, tady se chováš rizikově, tady se pouštíš do pokušení, kterému nebudeš moci udolat, tady už si moc zahráváš, pozor, tady by si mohl zřešit. Tak bych byl velice rád, aby ta svoboda vždycky mezi námi byla, aby ty vztahy nebyly nad to, aby mi to mohli mít přátelé říct. A i já, abych mohl to též říct jim, pokud to bude potřeba. Protože pokud už to není možné, protože ty vztahy už jsou tak pevné, že už si to nikdo netroufne říct, nebo takové, že se to bojí, bojíme navzájem si říct, pak jsou to vztahy škodlivé, které nemohou posloužit. To pak není možné říci, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Boží. To jsou škodlivé vztahy. Já už se chýlím ke konci a vrátím se zase k těm Lidicím. Přečtu vám zprávu, která byla přečtena, která byla vytištěna. Je to zpráva České tiskové kanceláře z 10. června roku 1942. Její závěr bych přečetl. Protože se obyvatelé této vesnice, myšleno Lidice, svou činností a podporou vrahů SS Obergruppenführera Heydricha tím nejhlubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Tak toto si přečetli Češi a i tato zpráva byla s prostou nacistickou lží, jak říká historik Stehlík. Všichni muži byli zastřeleni, jsme tady četli. Ne, nebyli to jenom muži, byli to i chlapci nad 15 let. I mladý muž, který se přistěhoval do Lidic právě před jedním týdnem, přiženil se tam, bydlel tam jeden týden. I další, kteří byli nalezeni později, kteří měli trvalé bydliště v Lidicích, i ti byli později v Kobylisích popraveni, byly tam i ženy popraveni. Protože Ordnung muss sein, pořádek musí být, a tak všichni z Lidic nepřežili, kromě toho jednoho, který byl ve vězení. Děti nebyly dány na náležité vychování, jenom 7 jich bylo dáno na převýchovu a i ty museli zažívat hrozné podmínky v dětských domovech, než byli pak přiřaděni do rodin. 82 dětí bylo splinováno z Lidic. Takže i to nebyla pravdivá informace. Pán Bůh o tom věděl a ví. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat, čteme v listu Židům ve 4. kapitole. Pán Ježíš je pán a spasitel a je také soudcem. A i to je součást evangelia, té dobré zprávy. Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil, skrze pána Ježíše. Tak to čteme ve Skutcích 17. kapitole. A tak ho také představuje pán Ježíš jako Jan Křtitel. Tak to představuje pána Ježíše jako toho, který má v ruce lopatu, která rozděluje na zrno a plevy. Byl jsem na Lidických slavnostech asi před 2 lety, trvají asi týden a byla tam 2x bohoslužba. Já jsem se zúčastnil té nekatolické, té husické a viděl jsem, nebylo tam příliš lidí, ale viděl jsem, že většina účastníků mluvila německy. Zřejmě si uvědomovali potřebu pokání. Pán Ježíš říká, Jan Křtitel říká o pánu Ježíši, lopata je v jeho ruce. K čemu sloužila tady ta lopata? Klasy z obilí se nejprve vymlátilo a pak se lopatou vyhazovalo do výšky. A to lehčí, ty plevy, ty odvál vítr a to zrno to padlo na zem a mohlo být pak sezbíráno. Tak k tomu sloužila ta lopata. Básník říká, plevy odvál vítr a zrno zůstalo. Ale Jan Křtitel to říká jinak. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Plevy nejenom, že byly odváty, je zde napsáno, že budou spáleny neuhasitelným ohněm. Kolik je času na pokání? Jan Křtitel říká, čiňte pokání. Kolik je na to času? Jan Křtitel říká, že sekera je na kořeni stromů. Sekera se přikládá na kořen stromů a pak už se jenom zvedne a tne se. Máme čas na pokání, pokud žijeme, ale budeme žít i zítra? To nevíme. Dnes je den spasení. Dnes je ještě čas milosti.